Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi wa sallim tasliman katsira. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha batha minhuma rijalan katsira wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تبارك وتعالى وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. الله سبحانه وتعالى nasema watakapokuuliza waja wangu kuhusu mimi basi mimi niko karibu, naitikia maombi ya muombaji pale atakaponiomba mimi, basi waitikie amri zangu na waniamini mimi peke yangu ili wapate kuongokewa katika maombi yao, dua zao zikubaliwe. Aya hii inafahamisha wazi wazi kwamba dua ni katika ibada. Hii aya inafahamisha miongoni mwa ibada basi ni dua, kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu ana shida zake, ana mahitaji yake, basi asiache kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika aya nyingine, katika suratu Ghafir aya 60, Allah subhanahu wa ta'ala amesema wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin. Na Mola wenu amesema niombeni na nitakuitikieni maombi yenu, hakika ya wale wanayotakabbaru wanaojivuna katika jambo la kuniomba mimi, alafu imekuja ana ibadati, katika ibada yangu mimi ya maombi, basi niombe, basi sayadkhuluna jahannama madakhirin, wataingia katika jahannam hali ya kuwa ni wadhalilifu, wanyonge kabisa. Kwa hivyo ni kuonyesha umuhimu wa kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, na kwamba kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala ni moja katika ibada kubwa, kama alivyobainisha hayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, addua huwa al-ibada, rawahu al-arba wa sahahu Sheikh Albani rahmatullahi alayhi. Mtume sallallahu akasema addua huwa al-ibada, dua ndio ibada. Addua huwa al-ibada, dua ni ibada. Kwa hivyo dua ni katika ibada kubwa za kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Hapo hapo unafanya ibada na hapo hapo kuna masala unataka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo dua ni ibada, huwa al-ibada, dua huwa al-ibada. Ama hadithi iliyokuja dua umukhu al-ibada, hadithi hii ni dhaifu, kwamba dua ni ndio ubongo kabisa wa ibada, hadithi hii ni dhaifu. Lakini hadithi hii iliyosoma dua huwa al-ibada na hadithi sahihi. Ndugu Islam, miongoni mwa dua nzuri nzuri, basi Qur'ani imetufundisha dua nzuri nzuri. Mwanadamu ameletwa katika dunia anakuwa lazima atapata shida, ana shida zake, anahitajia mambo yake mbali mbali. Kwa hivyo Qur'ani peke yake pamoja na sunna za Mtume Muhammad SAW zimetufundisha dua nzuri tena nyingi sana. Idha kunta fi ghammin au huznin faqul, ikiwa uko katika msononeko wa roho, uko katika huzuni kubwa iliyokupata, basi sema la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Hapana mola anayefaa kuabudiwa kwa haki isipokuwa wewe, ya Rabb, umetakasika, hakika mimi nilikuwa miongoni mwa madhalim. Idha kunta aqiran faqul, ikiwa ni tasa, umekaa miaka mingi hujapata mtoto, basi sema rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin, ya rabbi usiniache peke yangu hivi ikawa sina mtoto na wewe ni mbora wenye kurithi, na wewe ni mbora wenye kurithi. Idha kana hunaka aduun yankuru bika faqul, ikiwa kuna adui anakufanyia vitimbi na hila, basi sema wa ufawidhu amri ila Allahi inna Allaha basirun bil ibad, na jambo langu hili naliegemeza kwa Allah, hakika Allah ni mwenye kuona waja wake, Allah ni mwenye kuona waja wake, yeye ndiye atakayewalipa waja hao wanaonifanyia vitimbi na hila. Idha kana hunaka man yuhaddidu alaika, ikiwa kuna mtu anakufanyia tashdidi au yukhawifuka au anakutia hofu, faqul, sema, ikiwa kuna mtu yeyote ule anakutia hofu, basi sema hasbi Allahu wa ni'mal wakil, ananitosha Allah subhanahu wa ta'ala na ni mbora wenye kutegemea. Idha kana bainaka wa baina zawjika shijarun wa nizaat, ikiwa baina yako wewe na mkeo pengine kuna ugomvi, hawishi, hampatani, basi sema ya hayu ya qayyumu birahmatika nastaghif au birahmatika astaghif, ewe ule hai mwenye kusimamia mambo yako, kwa rehema zako nataka unisaidie, naomba msaada wako. Njoo katika natija, wale walioyasema maneno haya nini wamepata hapa duniani? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Maneno haya ameyasema Nabii Yunus alipomezwa na samaki. Allah subhanahu wa ta'ala anasema baada ya kuyasema maneno haya, fastajabna lahu, tukamuitikia maombi yake, wanajainahu min al-ghammi, na tukamuokoa katika huzuni aliyokuwa nayo, yuko ndani ya tumbo la samaki, tukamuokoa. Alafu aya inamalizia vipi? Wakadhalika nunjil mu'minin, na hivyo hivyo ndivyo tukavyookoa waumini. Kiwa kuna mu'mini kafikwa na shida akayasema maneno haya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimi, ndivyo tukavyookoa kama tulivyookoa Yunus katika tumbo la samaki. Wakadhalika nunjil mu'minin, na hivyo hivyo ndivyo tukavyookoa waumini. Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin, haya maneno alipoyasema Nabii Zakaria, ya Rabbi usiniache peke yangu kama sina mtoto na wewe ni mbora wenye kurithi, Allah anasema fastajabna lahu, tukamuitikia maombi yake aliyoomba, wa wahabna lahu Yahya, tukampa mtoto aitwaye Yahya, wa aslahna lahu zauja, na mkewe tukamtengeneza ikawa badala tasa sasa anazaa. Alikuwa ni tasa azai, Allah anasema tukamtengeneza ikawa anazaa. Baada ya kuyasema maneno haya, rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin, yule ambaye amefanyiwa vitimbi akatishwa kwamba atauawa ni katika wale walioamini katika watu wa Firauni. Katika wale watu wa Firauni kuna mmoja alikuwa ameamini Firaun na jeshi lake wakataka kumuua, lakini akasema wa ufawidhu amri ila Allahi, naliegemeza jambo langu hili kwa Allah. Ninyi sio mnataka kuniua, basi jambo langu hili naliegemeza kwa Allah. Inna Allaha basirun bil ibadi, hakika Allah ni mwenye kuona waja wake. Allah anasema fawaqahu Allahu sayyiati ma makaru, Allah akamkinga na vitimbi walivyokuwa tayari wameshampangia wamfanyie wamuue, basi Allah akamkinga navyo vitimbi hivyo, havikumfika, hakuuawa. Wale ambao wametishwa katika vita ghazwatu Hamra al-Asad, akaambiwa inna nasa kad jama'u lakum fakhshawhum, hakika ya watu ambao ni Makureishi wamejikusanya kwa ajili yenu, enyi masahaba. Makureishi wamejikusanya kwa ajili yenu na wana silaha nzito nzito na wamejiandaa kivita. Fakhshawhum, waogopeni. Fazadahum imana, Allah nasema walipoambiwa waogopeni, wao imani kazidi zaidi. Waqalu hasbuna Allahu wa ni'mal wakil, na wakasema anatutosha sisi Allah na ni mbora wa kutegemea. Nini natija yake? Allah anasema fanqalabu bi ni'matin min Allahi wa fadlan lam yamsasuhum su, wakarudi na fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala na fadhila zake, wanqalabu wakarudi na neema za Allah na fadhila zake, wakapata ngawira nyingi wakarudi nazo, tena lam yamsasuhum su, hawakuguswa na uovu wa aina yoyote. Baada ya kuyasema maneno haya, hasbuna Allahu wa ni'mal wakil, Allah anatutosha na ni mbora wa kutegemea. Ikiwa mtu ana ugomvi na mkewe, basi yaseme maneno haya, ya hayu ya qayyumu bi rahmatika nastaghith, Allah subhanahu wa ta'ala atatengeneza baina yake yeye na mkewe, mambo yataenda vizuri katika nyumba, hakuna kuachana na kutoa talaka ovyo ovyo. Kwa hivyo Uislamu, Qur'ani kwa ujumla imetufundisha nini tufanye katika masala ya dua, nini tufanye ndugu Islam. Lakini tufahamu katika dua ambayo ni tunasema ni ibada, kuna adabu adua, kuna adabu za dua, kuna adabu za dua. Miongoni mwa adabu, unamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa kile kinachostahiki kumuomba. Miongoni mwa adabu za dua ni kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala katika kile kinachostahiki kumuomba. Anasema Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi, anasema siku moja nilikuwa natufu al-Kaaba, natufu al-Kaaba, nikamsikia mtu anasoma dua, anasema Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal-khaba'ith, yani dua ya kuingia chooni ndo anaisoma katika al-Kaaba. Ya Rabbi, najikinga kwako, nikinge na mashaitani wa kiume na mashaitani wa kike. Anaomba dua ya chooni pale kwenye al-Kaaba, na huku anazunguka. Anasema Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi, sijakaa vizuri, nikamsikia mwingine anasema Rabbana anzil alaina ma'idatan minas samaa, ya Rabbi tuteremshie meza ya chakula kutoka mbinguni, tuteremshie meza ya chakula kutoka mbinguni. Yani dua aliyoomba Nabii Isa, kwa sababu Bani Israeli wanafanyia tahdidi, wanataka miujiza, Nabii Isa akaombea dua ile, basi yeye ndo anaiomba pale katika al-Kaaba. Na mwingine akamsikia anasema hapo hapo anazunguka, akamsikia mwingine anasema Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahad min ba'di, ya Rabbi nipe ufalme, ufalme huo haumstahiki mwingine yeyote zaidi yangu, yani ufalme huo nipe mimi tu peke yangu. Dua aliomba Nabii Sulemani ndio anaiomba yeye pale, kwamba ufalme, ufalme huo apewe yeye tu. Sasa miongoni mwa adabu za dua ni kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala kile ambacho kinastahiki kumuomba katika jambo la maombi ambalo naomba. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah al-'azim li wa الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد ايها الاخوه المؤمنون اوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. دعوا الاسلام miongoni mwa adabu za dua, basi ni kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala katika hayo maombi yako ambayo unaomba usifanye tafsiri. Yani unamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa ujumla. Yani ukisema Allahumma nas'aluka aljanna, ya Rabbi hakika tunakuomba pepo, basi ina maana pepo na maana kila kitu chake tayari kushakiomba. Lakini ya Rabbi tunakuomba pepo siji na machungwa yake na ndizi zake, ukafanya tafsiri kimoja kimoja, hii inaitwa intida'u fi du'a, unachupa mipaka katika dua. Haitakiwi. Unamuomba Allah kiujumla. Ukisema pepo ni kwamba kila kitu kimeingia, lakini sio na machungwa na ndizi siji na nini. Halafu unapoomba kwamba Allah akukinge na moto, basi unaomba kiujumla, Allahumma inni na'udhubika au Allahumma inna na'udhubika minan nar, tunajikinga kwako na moto, basi tayari kila kitu kilichomo katika moto kimeshaingia. Lakini sijui na mnyororo yake, sijui na nge wake na nyoka wake, hii ni itida, ni kuchupa mipaka katika dua. Unamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kiujumla na sio tafsil kwamba kila kitu kishakitaja alafu unakipambanua. Hayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ni katika mambo ambayo yamekatazwa. Kwa hivyo ndugu Islam, dua ni katika miongoni mwa ibada kubwa sana, na Allah subhanahu wa ta'ala, tofauti binadamu ukimuomba anakuwa anaghadhibika. Idha sa'alta an-nasa yaghdhabu, kimuomba mtu anaghadhibika. Unanifanya kisima wewe kwa basika ukimaji kila siku, unanijia nikupe kila siku kadha. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala ukikataa kumuomba yeye, Allah anaghadhibika. Ukimuomba yafurahu, Allah anafurahi. Lakini ukiacha kumuomba, basi Allah subhanahu wa ta'ala anaghadhibika. Kwa hivyo dua maanake ni ibada, na hapo hapo kuna masala yako unaotaka. Kwa hivyo kuna masala ambayo unaomba na ufahamu huku unaomba na huku ufahamu kwamba hiyo ni ibada. Na miongoni mwa ibada, ndugu Islamu, hii ya dua tunatakiwa tusifanye itidaa, tukachupa mipaka katika masala ya kuomba dua, ima kwa kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala pahala sipake hicho unachoomba, au kuomba badala ya kufanya ujumla ukafanya tafsiri. Na katika nyakati za kuomba dua vile vile ambazo ni nyakati nzuri zaidi, basi katika sehemu zilizotajwa, basi ni akhirul al-layli, mwisho usiku, kwa sababu ya hadithi ambazo zimekuja miongoni mwa hiyo, anzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila samai dunia, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anateremka kwa uteremkaji ambao yaliku bijalali mpaka katika wingu wa dunia. Na anasema man yasaluni fa'utiya, nani anatakayeniomba ili nimpe. Kwa hivyo ni wakati uzuri sana, akhirul layli, mwisho thuluthi layli al-akhir, katika jambo la kuomba dua. Na wakati inda nuzulil matar, wakati mvua inateremka, basi ule ni wakati mzuri sana wa kuomba dua yako. Ule wakati mvua inateremka inashuka pale ni wakati mzuri sana wa kuomba dua yako, waenda nida, na wakati vile vile wa adhana. Nimaliza adhana, soma msalimu Mtume sallama, muombe dua Mtume sallama, halafu omba dua zako. Ni sehemu nzuri vile vile ya kukubaliwa dua. Jitahidini sana katika ibada hii ambayo mtu anaona dua ni dua tu. La, si dua tu, ni ibada. Fahamu kwamba ni katika ibada, dua huwa la ibada. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya rahmar rahimin. Sallallahu ala abdika rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi.